Bratři a sestry, vy tady v sále i vy doma, kteří nás sledujete prostřednictvím internetu. Všechny vás vítám na další biblické hodině, ve které se zaměřujeme na modlitbu Páně. To postní období je ve znamení té prosby: Pane, nauč nás modlit se. Tak se to chceme společně i dnes učit, co přináší pro nás a pro naše životy. I ta pátá prosba modlitby: Páně, odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Zaspívejme píseň číslo 12, Pán Bůh je přítomen, my zde v srdci, a vy doma můžete jakýmkoliv způsobem se připojit k této písni. Píseň číslo 12, Pán Bůh je přítomen.
Thank you.
přečtu z žalmu 103. od prvního verše. Dobrořeč duše má Hospodinu, celé nitro mé svatému jeho jménu. Dobrořeč má duše Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodění. On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, vykupuje ze skázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním. Po celý tvůj věk tě sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. Tolik z žalmu 103. Stišme se k Pánu Bohu v modlitbě, kdo může povstat, tak prosím, povstaňme. Hospodine, náš nebeský Otče, i my nemůžeme jinak, než přistupovat k tobě i v této chvíli s dobrořečením za tvé dobrodění, za tvé odpuštění, za tvé vykoupení a že ten náš život zahrnuješ milosrdenstvím a slitováním. Vyznáváme, že často na to tak spoléháme a nejsme ale dost vděční. A ani ta odpověď našeho života k našim blížním neodpovídá tomu nevyčíslitelnému daru, který od tebe dostáváme v tvém milosrdenství, v tvém odpuštění. Tak prosíme, abychom nechtěli na to zapomínat, ale abychom si to znovu a znovu připomínali, aby nás tvé milosrdenství přesvědčovalo k tomu, abychom žili životem tvých učedníků. Tak tě prosíme, aby i ta dnešní biblická hodina nás vedla k tomu, abychom mohli něco z toho tvého odpuštění si uvědomit a abychom si mohli a směli i uvědomit tu naši odpovědnost za ty naše nejbližší, ale i za ty, se kterými přicházíme do styku, abychom uměli žít to tvé odpuštění a dávat ho zakoušet i lidem okolo nás. Tak nám prosíme, požehnej i tuto chvíli. Prosíme o tvé milosrdenství a slitování i pro celý tento svět, který je zmítán tou nákazou. Prosíme, dej úlevu, dej sílu těm, kdo slouží nemocným. Dej potěšení těm, kdo přišli o své blízké. Prosíme, smiluj se, protože na tom tvém slitování jsme zcela závislí. Amen. Posaďte se, prosím. Přečtu nejprve z Evangelia podle Matouše z 18. kapitoly. Od 21. verše, protože ta 18. kapitola vlastně v mnohem doplňuje to, co budeme si i dnes připomínat, zvlášť to podobenství o odpuštění. Tak čtu z té 18. kapitoly od 21. verše, Matouš 18.21. Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu, pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Snad až 7krát? Ježíš mu odpověděl, pravím ti, ne 7krát, ale 70krát 7krát. S královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služebníků. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu byl dlužen 10 000 talentů. Protože mu je nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i s ženou a dětmi a se vším, co měl, a nahradit ztrátu. Tomu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil, měj se mnou strpení a všechno ti vrátím. Pán se ustrnul nad oním služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal jednoho ze svých spoluslužebníků, který mu byl dlužen 100 denárů. Chytil ho za krk a křičel, zaplať mi, co jsi dlužen. Jeho spoluslužebník mu padl k nohám a prosil ho, měj se mnou strpení, zaplatím ti to. On však nechtěl, ale šel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. Když jeho spoluslužebníci viděli, co se přihodilo, velice se zarmoutili, šli a oznámili svému pánu všechno, co se stalo. Tu ho pán zavolal a řekl mu, služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil. Neměl jsi také ty slitovat, smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou? A rozněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru. Tolik tedy z Matoušova evangelia. A budeme dále zpívat píseň číslo 245. Nejmilejší Ježíši, sešli jsme se k slovu tvému. Píseň číslo 245. Panovníku Hospodine, dej mi jazyk učedníka, abych uměl zemdleného podpírat tvým slovem. probouzej mé uši, abych slyšel jako tvůj učedník. Amen. Bratře a sestry, máme tedy před sebou pátou prosbu modlitby Páně a vlastně ona je jakýmsi to znění, které je v modlitbě Páně, je sloučením toho, jak ji zapsal jednak evangelista Lukáš a pak i evangelista Matouš. Lukáš to zaznamená v 11. kapitole 4. verši. A odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se provinuje proti nám. A u Matouše to zní trošku jinak. Jednak v tom popisu, co je předmětem odpuštění, a odpusť nám naše viny, anebo spíše dluhy, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám, anebo jako jsme i my odpustili našim dlužníkem. To dvojí čtení u Matouše, které se spíš kloní k tomu, k těm dluhům, je založeno v tom, že v aramejštině, tedy v té běžné řeči, kterou tam lidé mluvili, bylo obvyklé nahrazovat to slovo hřích slovem dluh. A to jenom budeme to ještě potom sledovat v dalším průběhu. Takže teda je celku oprávněná ta domněnka, že tam můžeme u toho Matouše slyšet odpust nám naše dluhy, jako jsme odpustili našim dlužníkům. Tato prosba má vlastně v té modlitbě Páně do jisté míry výjimečné postavení. Je to jediná prosba, při které současně klademe podmínku sami sobě, jako i my jsme odpustili. A to, že je to výjimečná prosba, je i z toho patrné, že tato prosba je opatřená jediná ještě dodatečným výkladem po ukončení té modlitby. Tak to čteme v Matoušově evangeliu v 6. kapitole, ten 14. a 15. verš, kdy Pán Ježíš ukončí tu modlitbu v tom 13. verši a pak říká, neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec. Jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení. Tak tady vidíme, že to je velice důležitá část té modlitby Páně. A jak jsem už tedy pověděl, to naše obvyklé znění modlitby Páně kombinují tedy toho Lukáše a Matouše, odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. Tam si můžeme i všimnout, že tam je trošku jiný ten čas. U Matouše je ten přítomný čas ve větě, jako i my odpouštíme našim viníkům. To je u Lukáše a Matouš má tam, jako už jsme odpustili těm, kteří se proti nám provinili. Tak to je zajímavé, i toto pojetí. A když sledujeme to neodpuštění, tam je vlastně chápáno jako překážka pro Boží království. Protože samozřejmě platí, že potřebujeme, aby Bůh odpustil nám, ale neodpuštěná vina nám brání vstoupit do toho do poměru Božího království, které je založeno na odpuštění i vzájemném, ale že i my prosíme o to Boží odpuštění, které sami potřebujeme. A tady je možná pro nás překvapující, že tím větším problémem v životě v tom Božím království je vina, kterou jsme někomu neodpustili my. A vlastně to je něco, co do Božího království nepatří a je to neslučitelné s Božím královstvím. A v té Matoušově verzi této modlitby je už vyjádřeno tedy to odpuštění minulým dokonavým časem. A smíření tedy s ostatními je podmínkou, abychom sami mohli přijmout i to Boží odpuštění. Tady vidíme, že tato pátá prosba modlitby Páně vychází z toho, jak jsme si už pověděli, že i ta předchozí prosba o chléb ukazuje na život toho společenství, nově vznikajícího společenství Božího království, které přišel zvěstovat Pán Ježíš, a že ti lidé, kteří všechno opustili, tak ta prosba o ten každodenní chléb nebo o to každodenní zajištění je velice naléhavá a vychází z toho, že tito lidé jdou s Pánem Ježíšem. A zrovna tak i tato prosba o odpuštění je vyjádřením toho, co potřebuje ta nová Boží rodina, na čem vlastně ona může existovat. A je to právě odpuštění, protože tito lidé, kteří najednou žijí společně, tak tam už nezůstává skryto, kdo je kdo. Odhalují se naše chyby v tom úzkém společenství, odhalují se naše slabosti a najednou vidíme, že je potřeba vznikající napětí nějakým způsobem řešit. A proto je ta prosba za odpuštění. A vidíme to i z té 18. kapitoly, kterou jsme si četli, kdy Matoušova evangelia, kdy vlastně Petr přichází k Pánu Ježíši a ptá se, tak kolikrát mám odpustit svému bratru, který proti mě zhřešil. A on tam potom tak bezprostředně řekne, tak snad až 7x. Jakoby já v tom trošku slyším, no tak normální je neodpouštět. To je norma, která je běžná mezi lidmi. A teď Petr nasadí laťko vysoko, snad až 7x. A Pán Ježíš mu pověděl, ne 7x, ale 70x. 7x tedy to je i ten způsob orientálního vyjadřování obrazného, znamená to vždy bez jakéhokoliv omezení. To se nedá vlastně spočítat, dělat si čárky, komu jsem co a kdy jak odpustil. A vidíme to, že právě ta 18. kapitola je takovou kapitolou v Matoušově evangelio, která vlastně celá popisuje ten život v tom společenství učedníků Pána Ježíše nebo toho společenství Božího království. začíná to tím, ta kapitola 18. u Matouše sporem o prvenství, dál je varování před svody, je tam řeč o pastýřské péči, o ztracené a o odpovědnosti za bratra ve společenství. A právě na to navazuje ta Petrova otázka, jak často by měl tomu svému bratru odpustit. A končí tím podobenstvím o tom nemilosrdném věřiteli, který je jako odstrašující příklad toho, kdo neodpustí ve společenství. A vlastně i tady z té souvislosti té 18. kapitoly Matoušova evangelia se ukazuje, že to odpuštění vlastně vytváří vůbec to společenství učedlníků, že na tom odpuštění to je v podstatě postaveno, protože vždy a všude se musíme řídit tím to odpuštěním, už proto, že nám Pán Bůh také znovu a znovu odpouští. A tam tedy potom přichází na to to podobenství, ten obraz o těch dvou dlužnících a tady, jak jsme si už pověděli v aramejštině, to je velice blízké a normální, kdy se ten hřích nazývá dluhem a proto je to i ten příběh o tom odpuštění a příběh o těch dlužnících. Co je tam velice důležité, abychom si uvědomili, že v tom podobenství já jenom tu jednu, pro mě tu velice důležitou věc pro to odpuštění je, že tak klíčové je v tom podobenství je ta nesouměřitelnost těch dvou částek. Na jedné straně 10 000 talentů, abychom si to uměli trochu představit, tak já jsem to přepočítal na denáry podle dostupných nějakých materiálů, tak těch 10 000 talentů, které dlužil ten služebník první, to je 90 milionů denárů. Tak na jedné straně 90 milionů denárů proti 100 denárů, proti stovce. Jinak ten talent se spíš, to nebyla konkrétní mince, spíš to bylo množství zlata, tak těch 10 000 talentů je 360 tun stříbra a z těch 100 denárů je 40 deka stříbra. Tak zase já jsem se ještě, abychom si to uměli představit v našich poměrech, denár byl v tehdejší době to, co si člověk vydělal za den. Tak jsem to přepočítal, tak ten dluh toho prvního byl v našich poměrech tedy 130 miliard 959 milionů korun. A ten dluh toho druhého 145 500. Ta první částka je nepředstavitelná. 130 miliard 959 milionů korun. Ale na druhé straně ta částka 145 500, to je jaksi představitelná částka. Ale co to znamená? Že právě to nedokážeme správně pochopit, protože na jednu stranu jsme schopni vyznávat, že vůči Bohu jsme velicí hříšníci, kteří mu zůstali dlužní velice mnoho. A doufáme v to boží odpuštění, protože co jiného by si s námi Pán Bůh počal. To je ten nepředstavitelný 130 miliardový dluh, ten nejde splatit. Když to řeknu tak trošku nadsázkou, ten lze jenom odpustit, protože to není v silách člověka, aby za svůj život, kdyby vydělával, kolik by chtěl, tak to není schopen za ten svůj život nějak vydělat, ale to nejde splatit. Na druhou stranu, když nám někdo ublíží, nebo nějak se nám proti nám teda proviní, tak to není tak velký x miliardový dluh, to je těch 145 tisíc, no to si dokážeme představit, to je něco jiného, to je jakási reálná částka a najednou používáme dvojí metr. Vůči Pánu Bohu nejsme schopni, nemůžeme to splatit. Ale když se proti mě proviní někdo z těch blížních, no tak ten vlastně to moje odpuštění nepotřebuje, on to musí nějak srovnat, on to musí nějak vyřídit a tam nejsme ochotni se dívat tím pohledem odpuštění tak, jak ho přijímáme ze strany Boží. A jestliže i odpouštíme těm, kdo nám třeba jakkoliv bolestivě ublížili, není to proto, že bychom byli o tolik spravedlivější nebo velkorysejší. A nemáme nejmenší důvod, abychom cítili vůči těm, kterým odpouštíme, jakousi nadřazenost. Protože jestliže odpouštíme těm, kteří nám ublížili, je to jen a jen proto, že sami máme mnohem větší máslo na hlavě vůči Pánu Bohu. A to podobenství nás učí porovnávat ty částky, které se nedají vlastně porovnat, jsou nesouměřitelné. Na jedné straně náš dluh vůči Pánu Bohu, protože v tom podobenství evidentně tím pánem je Bůh a jeho vztah člověku a to, ten druhý mezilidský dluh je něco naprosto jiného. Ale mějme tuto představu a to podobenství nás aspoň trošku vede k tomu, abychom byli schopni si toto uvědomit, co jsem dlužní Pánu Bohu, co nemůžu nikdy v životě zaplatit a jsem odkázán na jeho odpuštění a na druhé straně, jak zacházím s tím, když mám odpustit někomu ze svých blížních. A tuto pátou prosbu vedle tohoto podobenství ještě doplňuje to, nebo dovysvětluje to, co Pán Ježíš pověděl v kázání nahoře v té páté kapitole, tedy ještě před tou modlitbou Páně, kde říká toto v páté kapitole Matouše 23-24. Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomene, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem, potom teprve přijď a přines svůj dar. A to je další velice potřebný pohled na tu prosbu odpust nám, jako i my odpouštíme, protože to ukazuje na tu praktickou část, můžeme říct, té bohoslužby, kde se někdo vypravil do chrámu, pokud byl z Galileje, tak musel jít 3 dny po kamenitých a prašných cestách a přišel do Jeruzaléma, přináší svůj obětní dar. Tak to Pán Ježíš přibližuje svým posluchačům, kteří tuto realitu vlastně prožívají podobným způsobem a ukazuje na to, že se může stát, že když přináší ten obětní dar, že si uvědomí doma tam v té mojí vesnici nebo v mé rodině je někdo, kdo proti mně něco má. A když si to uvědomíš, tak nech tam ten dar před toho oltáře, vrať se domů a smiř se nejprve se svým bratrem, potom přijď znovu do chrámu a obětuj. Pán Ježíš tam říká bratr, to můžeme vidět v tom pohledu jednak té vlastní rodiny, toho nejužšího vztahu, ale může to být ten bratr z toho společenství i okolo pána Ježíše. Ale je zajímavé, že pán Ježíš i takové ty radikální kroky, které vedou k prožívání evangelia, vlastně začíná u těch nejbližších. Tam je to totiž také to nejtěžší. Ale takže i tato situace při obětování v chrámě, ta, jakkoliv ten dar je i užitečný pro ten chrám, ale daleko důležitější je, aby lidé žili spolu smíření, ve smíření, než aby navštěvovali chrám, a pokud nežijí ve smíření, tak i ta návštěva chrámu vlastně nemá vůbec smysl. A pokud v Božím lidu nejsou ty mezilidské vztahy dobré, tak ať myslíme na tu nádheru chrámu kdysi v době Pána Ježíše, tak pokud ty vztahy nejsou dobré, tak nádherná bohoslužba nemá v Božích očích cenu. A tak to zvěstovali v Božím lidu proroci znovu a znovu. A tak pro Pána Ježíše jsou ty neusmířené vztahy v Božím lidu nepřijatelné, stejně jako třeba i sociální křivdy. A tak nezbytným předpokladem každé bohoslužby, a můžeme si teď vrátit i do té naší reality, jsou lidé, kteří žijí ve vzájemném usmíření. A to je tam ještě důležité si uvědomit, že když Pán Ježíš mluví o té cestě zpátky ke smíření, tak neříká, že když přinášíš k oltáři svůj obětní dar a tam si vzpomeneš, že jsi svého bratra urazil nebo zranil, tak nechej ten svůj obětní dar před oltářem a jdi a popros svého bratra o odpuštění. Ale on říká, když si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě. Tedy Pána Ježíše tam nezajímá, kdo se provinil. A on to nechává tu otázku otevřenou. A bylo teda dobře možné, že se neprovinil ten, kdo přišel do chrámu, ale ten, kdo zůstal doma. A přesto však ten, kdo je v chrámě, tak musí udělat všechno, aby došlo k usmíření. Nesmí nechat věci tak, jak jsou. Nemá povědět, však on si začal. Ale musí i teď začít, má-li být obnoven pokoj. To ne, neříká to tak tímto způsobem. To je blízké nám lidem, ale to není podle evangelia. Ty cesty, o kterých Pán Ježíš mluví, o tom smíření i na jiných místech, je vlastně, tam nejde o to, kdo vyhraje a nebo koho, kdo odstraní a tak dále. Tam je důležité, aby přestaly existovat ty spory a napětí. Ty mají být odstraněny. Ne ten, který třeba mě ublížil, nebo který se proti mně nějakým způsobem provinil. Tedy Pán Ježíš i tím, že Petrovi tam neříká, to se dá spočítat, aby si to poznamenal dneska, už to bylo 7krát, tak už nemusím odpouštět. Tam nedává Pán Ježíš šanci na nějaké to naše lidské počítání, ale ta bohoslužba, o které tady i Pán Ježíš mluví, je bohoslužba těch, kteří vytváří pokoj a usilují o pokoj a snaží se usmířit. A my to prožíváme, že v tom společenství při bohoslužbě se s námi smiřuje Bůh. On se chápe iniciativy a proto se máme usmířit i my a převzít tu iniciativu. A tady se ukazuje, že ta bohoslužba, o které Pán Ježíš mluví, začíná už dříve, než se přiblížil k chrámu. Začíná dříve, než začne bohoslužba. Týká se celého života. A tím přesouvá ty naše hranice, kterými bychom se rádi nějak vymezili i vůči svému okolí. A tak ten, který jde obětovat, tak spěchá domů, tak pokud byl z Galileje, tak další 3 dny zpátky namáhavá cesta a musí se s ním setkat a neví, jestli ta jeho nabídka bude přijatá. A vlastně on sám se stává do jisté míry tou obětí. Já v tom tam vidím i v tomto člověku, který opouští ten chrám a jde se tam místo, aby tam obětoval, tak vlastně obětuje sám sebe a jde jako oběť smíření, když to tak řeknu, k tomu svému bližnímu. A vidím to vyjádřeno, že to je popsáno i v tom Římanům 12. kapitole, 1. verš. Vybízím vás tedy skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu. To je vaše rozumná bohoslužba. A já myslím, že ta oběť, o které tady je řeč, když ji uvádí apoštol Pavel pro milosrdenství Boží, že i ta naše oběť má tomu odpovídat. Už k závěru stojí možná za domyšlení, že v té prosbě odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, se tam opět vyslovuje nám a naše. Tedy není to jenom jakýsi soukromý rozhovor, každý o svých dluzích, ale prosíme i za odpuštění i pro druhé a jiné. Tak i na toto musíme myslet. Připojím ještě citát z Luterova katechismu, který říká k této prosbě, že v ní prosíme, aby nebeský Otec nehleděl na naše hříchy a neodmítal kvůli nám tyto prosby, neboť nejsme hodně ničeho z toho, oč prosíme. Nic jsme si také nezasloužili, on nám to všechno dává z milosti, ačkoliv se každý den dopouštíme mnoha hříchů a zasloužíme si jen trest. I my naproti tomu chceme sami srdečně odpouštět a ochotně prokazovat dobro těm, kteří se na nás prohřešili nebo nám ukřivdili. A už úplně na závěr, už s tím výhledem i na Velikonoce, tak jsem si uvědomil, že při této prosbě odpustám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, se mi najednou tak ukázala ta cesta Pána Ježíše a ta oběť jeho života. On se zasadil se pro to smíření z Božího lidu a byl za to vlastně ukřižován. Ale z té jeho oběti vlastně vzniklo nové společenství, nejdřív v tom Jeruzalémě a potom na dalších místech. A myslím si, že právě tato společenství, ke kterým jako ovoce Velikonoc, ke kterým by mělo patřit i to naše, aby tato společenství křesťanů, ať jsou v jakékoliv církvi, by měla být místem toho božího usmíření, božího odpuštění, které prožíváme, které přijímáme od Pána Boha za náš nesplatitelný dluh a odpuštění i vzájemného, které je potřebné pro to společenství. Nejsme dokonalí, prožíváme ty určité střety vzájemné, ale tím řešením je to odpuštění, o které prosíme, abychom sami uměli dávat dál. Tak to je k této páté prosbě, k tomuto našemu postnímu zamyšlení. Zaspívejme píseň 467, Pomoz mi můj Pane. Píseň číslo 467. Stišme se k Pánu Bohu modlitby, kdo může povstat, prosím, povstaňme. Náš Otče v nebesích, odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Kolikrát jsme to vyslovili, kolikrát jsme se radovali z tvého odpuštění a kolikrát jsme to nedokázali ve vztahu k našim blížním. Koříme se za to, náš nebeský Otče. A prosíme o tvoji milost, aby si nás svým duchem zmocnil k tomu žít z tvého odpuštění. Abychom přáli i svým blížním to, co sami od tebe dostáváme. Prosíme, aby i tato doba, kterou prožíváme před Velikonoční, nás vedla k tobě blíž i v tom, aby si nás mohl ty sám provázet svým požehnáním. A sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti dal věčné potěšení a dobrou naději, nech povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. Amen. Posaďte se, prosím. Můžete se posadit, prosím. Z sborových oznámení v pátek 26. března ve 20 hodin je opět možnost se připojit ke společnému zamyšlení nad Biblí a modlitbami. Odkaz pro připojení je na webu sboru a přidat se může opravdu každý, kdo má zájem. V neděli pak 28. března se sejdeme ke společné online bohoslužbě, při které bude pokřtěna Emma Bagárová. Naším hostem bude bratr kazatel Jan Assony, který sestru Emu ke křtu připravoval. I nadále platí, že místa v modlitebně jsou určená pouze pro ty, kdo nemají možnost následovat na internetu. Zbylá volná místa jsou tentokrát rezervována pro rodinu Emy. Na webových stránkách sboru je odkaz na archiv Rádia 7, kde si můžete poslechnout rozhovor s manželi Hůlkovými. Tuto neděli dojde k přechodu na letní čas. Hodiny posuneme o hodinu dopředu. Změna na letní čas proběhne mezi 2. a 3. hodinou v noci na neděli. Vzpomínám jeden náš známý v Rytomyšli. Měl takový zvláštní zvyk, že své přátele ve 2 hodiny v noci obvolával telefonem a připomínal jim, že je třeba posunout čas na 3. hodinu. Je to zajímavý nápad, tedy pokud chcete zjistit, co si o vás vaši přátelé doopravdy myslí, tak můžete tohoto našeho známého následovat. Tak to je z oznámení asi všechno. Na závěr zpívejme píseň 405. Zůstaň s námi, Pane, když se stmívá. Píseň číslo 405.